Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 8. jul, u vestima dana. 5 ubijenih policajaca na protestima u Dalasu. U Varšavi počinje dvodnevni samit lidera NATO-a u odbrani istočnih granica sa Rusijom. Počeo exit. Danas do 30 stepeni, u Beogradu 29, sunčano. U naredni pola sati, između ostalog, možete čuti Ivan Vejvoda uoči NATO samita o tome koliko se na Balkan može reflektovati veće vojno prisustvo alijanse u Evropi.
Mi smo geografski udaljeni od granica Rusije. Da smo mi ipak udaljeni od tih preokupacija koje imaju baltičke zemlje, Poljska ili možda jedna Rumunija koja je na Crnom moru i dakle u neposrednom komšiluku Rusije.
Od jutro se građani Srbije na svoje probleme žale lično Aleksandru Vučiću. Gužva, puno starih i bolesnih, slika u Nemanjino 11 dok su čekali da ih premijer primi.
Jovica Stojanović, Milena Radovanović,
Milena Radovanović.
Nisi napisao.
Svi mora da se
Vučiću.
Ma oću Vučića, brane kameru. 4 godine čekanja.
Kaže u polo osam.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org.
5 policajaca su ubijena snajperskim hicima na protestima u Dallasu zbog prethodna ubistva 2 afroamerikanca u Minnesoti i Luizijani. Ukupno 11 policajaca je pogođeno, rekao je šef dalaske policije David Brown. Nakon pregovora i razmene vatre, dvojica snajperista su u zatvoru.
He's gonna...
Oni su rekli da im je namera da još više ljudi povrede i da su postavili bombe u garaži u čijoj blizini se događao incident, kao i u centru grada.
Izjavio je šef dalaske policije. On veruje da ima još napadača. Pronađen je sumnjivi paket na jednoj lokaciji. Građanima je poručeno da budu veoma oprezni. Protesti i u Minnesoti. Gnevni demonstranti okupili su se ispred vile guvernera i u blizini mesta na kojem je Kestil ubijen, uzvikujući nema pravde, nema mira i policiju treba goniti. Podsjetimo, policija je usmrtila afroamerikanca Philanda Kestila samo 2 dana nakon što su policijske snage u Luizijani ubile jednog afroamerikanca. Policajac je upucao Kestila zato što je mislio da poseže za oružjem. Snimak ubistva mobilnim telefonom objavljen je na društvenim mrežama i TV stanicama.
Please don't tell me that he's gone. Please, officer, don't tell me that you just did this to him.
32-godišnji mladić koji je radio kao šef kuhinje u školi u St. Paulu, policija je upucala na semaforu na očigled njegove devojke i njenog deteta koji su se nalazili sa njim u automobilu. Njegov ujak i devojka kažu da je imao kod sebe dozvolu za nošenje vatrenog oružja, ali da nije posegao za oružjem, već za vozačkom dozvolom. Predsjednik Barack Obama izjavio je povodom ubistva 2 afroamerikanca od strane policije da je Amerika u velikom problemu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Varšavi počinje dvodnevni samit NATO koji je okupio lidere svih 28 zemalja članica, među kojima su lideri najmoćnijih zemalja sveta, predsjednik SAD Barack Obama, nemačka kancelarka Angela Merkel i britanski premijer David Cameron. Neke od brojnih tema o kojima će se raspravljati na ovogodišnjem samitu su bezbednosna situacija na istoku Evrope, reforma politike partnerstva, pitanje daljeg proširenja Severnoatlantske alijanse. Mnogi analitičari navode da će ovo biti najbitniji samit NATO-a od pada Berlinskog zida 1989. Iz Varšave se javlja Dušan Komarčević.
Varšavski samit održava se 2 sedmice nakon što je Velika Britanija na referendumu odlučila da istupi iz Evropske unije, kao i u periodu zaoštrenih odnosa između Zapada i Rusije. Stoga ne čudi što svetski mediji i ovaj događaj predstavljaju kao krucijalni test koherentnosti Zapadne alijanse. I sam generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg rekao je uoči početka samita da će ovaj događaj pokazati jedinstvo i snagu koji su odlikovali NATO u poslednjih skupinama. skoro 7 decenija. Članice NATO razgovarat će o formiranju 4 multinacionalna bataljona u Poljskoj, Estoniji, Letoniji i Litvaniji, dok bi za područje jugozapadne Evrope u Rumuniji trebalo da bude osnovana multinacionalna brigada. Očekuje se da bi na samitu trebalo da bude odobreno premeštanje vazduhoplovnog sistema nadzora na područje Bliskog istoka, čime bi alijansa podržala globalnu koaliciju u borbi protiv Islamske države, Iraka i Levanta. Na stolu će se naći i pitanje proširenja, zbog čega na samitu prisustvuje i državna delegacija Crne Gore, koja je trenutno u procesu ratifikacije i očekuje da postane punopravna članica NATO iduće godine. Karl-Heinz Kamp, direktor Nemačke federalne akademije za bezbednostnu politiku, ocenio je u autorskom tekstu da je doprinos Crne Gore NATO-u možda ograničen, ali će to znatno olakšati integraciju ove male zemlje u alijansu. Među temama samita naći će se i dalji koraci za unapređenje odbrane od cyber napada, odbrana od balističkih raketa izvan evroatlantskog područja, te budućnost nuklearnog naoružanja. U okviru samita održava se forum eksperata na kojem učestvuju državnici i analitičari iz celog sveta. Između ostalih, u petak će govoriti bivša državna sekretarka SAD Madeleine Albright, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federica Mogherini, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović te premijer Crne Gore Milo Đukanović. Inače, tokom Varšavskog samita u glavnom gradu Poljske na snazi su visoke mere bezbednosti. Patrole policije sa rotacionim svetlima obilazile su grad u četvrtak tokom čitavog popodneva i večeri. U širem centru Varšave raspoređen je veliki broj policijskih snaga. Pojedini delovi grada u blizini nacionalnog stadiona, gde se samit održava, su zatvoreni, pa su gradske vlasti apelovale na žitelje da, ako mogu, odu tokom samita iz grada, te da izbjegavaju centar i okolinu hotela gde će biti smešteni šefovi država i vlada. Ovo je 28. NATO summit u posljednjih 59 godina. Događaju prisustvuje gotovo 60 delegacija. Osim 28 predstavnika NATO članica, tu je i 26 partnerskih zemalja i zvaničnika Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Svetske banke, ukupno oko 2.500 delegata. Skup prati 2.000 novinara. Iz Varšave za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Generalni sekretar Jens Stoltenberg izjavio je na preskonferenciji uoči NATO samita posvećenom odnosu Rusije i Atlantskog saveza.
U petak i subotu mi ćemo preduzeti nove korake u modernizaciji naše zajedničke odbrane i projekta stabilnosti duž naših granica. To će uključiti mnogo veću vojnu prisutnost ovde u Poljskoj kao i u Estoniji, Litvaniji i Letoniji. Naše prisustvo će biti multinacionalno i to će biti jasna poruka da je napad na jednu članicu alijanse napad na celu alijansu. Ovo je odlučujući trenutak za našu bezbednost. Svet je opasnije mesto nego pre samo nekoliko godina i NATO reaguje brzo i odlučno. Mislim da sada moramo da se fokusiramo na naš sljedeći NATO-Rusija susret na nivou ambasadora sljedeće nedelje, a zatim moramo ići korak po korak procenjujući da li je potreban sastanak na višem ministarskom nivou. Prerano je sada o tome spekulisati. Moja poruka je nikad ne suspendovati politički dijalog sa Rusijom.
Rekao je Stoltenberg. Rusija je sila koja ima imperialističke ambicije i nažalost ih ostvaruje kršeći međunarodne principe. Ovaj samit je veliko neruskoj agresiji, istakao je pred početak samita Andrzej Duda, predsjednik Poljske. On je posebno pozdravio prisustvo crnogorskog premijera Mila Đukanovića.
Cieszę się ogromnie, że NATO zachowuje.
Izuzetno sam srećan zbog činjenice da je NATO nastavio sa politikom otvorenih vrata, o čemu najbolje svedoči prisustvo crnogorskog premijera Mila Đukanovića, države koja se već priključila alijansi. Već je potpisan dokument koji samo treba da se ratifikuje radi njegove pune implementacije.
Jeszcze procedura ratyfikacyjna.
Za naš program NATO Summit komentariše Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda. Na pitanje da li će se samita biti poslata samo poruka Rusiji da alijansa jača svoje vojne snage duž granice sa tom državom ili i poruka saradnje, poziv da se odustane od hladnoratovskog retorike, sagovornik Radio Slobodna Evropa je rekao.
Čini se da će biti jedno i drugo. Kancelarka Merkel je dala jednu značajnu izjavu pred summit NATO-a da je Rusija zaista uznemirila ove zemlje koje se nalaze na njenoj zapadnoj granici iza Ukrajine ili baltičke zemlje Poljska koje su bile ili pod okupacijom Sovjetskog saveza kao baltičke ili Poljska koja je imala trupe Sovjetskog saveza, odnosno Varšavskog ugovora i koje su sa razumljivošću zabrinute zbog onog što je Rusija učinila u Ukrajini, odnosno anekciju Krimskog poluostrva, i u tom smislu je poruka i akcije NATO-a da osiguranja ovim zemljama pod tom celom zapravo istočnom delu Evropske unije i NATO-a da će biti spremna da brani. Ali istovremeno je želja da se angažuje razgovor sa Rusijom i, kao što ste videli, najavljen je susret Saveta NATO-Rusija nakon samita u Varšavi koji se, treba to podvući, prvi put događa u jednoj zemlji novoj članici NATO-a koje su nekada bile komunističke. Taj dogovor da se ide na taj sastanak govori o tome da su obe strane spremne, makar da razgovaraju, čak i ako se možda ne slažu u onom o čemu će razgovarati.
Koliko se sve to što se događa i kako se može reflektovati na Balkan?
Pa, pre svega mi smo geografski udaljeni od granica Rusije. Da smo mi ipak udaljeni od tih preokupacija koje imaju baltičke zemlje, Poljska ili možda jedna Rumunija koja je na Crnom moru i dakle u neposrednom komšiluku Rusije. Tako da što se toga tiče, mislim da je važno učešće ovih zemalja Zapadnog Balkana u partnerstvu za mir i činjenica da imamo brojne vežbe sa NATO-om i da se oficiri mahom školuju po zapadnim vojnim akademijama kada je reč o našoj zemlji pa i o drugima, mislim govori o tome kakav je odnos ovih zemalja. A Rusija će naravno pokušavati da osujeti ulazak ovih zemalja i na kraju mislim da je značajna činjenica da će Crna Gora verovatno sada izvanično pristupiti posle svih pripremnih radnji kao četvrta zemlja u našem regionu, odnosno treća iz bivše Jugoslavije.
Ivan Vejvoda za Radio Slobodna Evropa uoči dvodnevnog samita lidera NATO saveza u Varšavi. Pet ubijenih policajaca na protestima u Dalasu. U Varšavi počinje dvodnevni samit lidera NATO-a u odbrani istočnih granica sa Rusijom. Počeo exit. Danas do 30 stepeni, u Beogradu 29 sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti sa panela o Srebrenici u Centru za kulturnu dekontaminaciju uoči obeležavanja 21. godišnjice genocida. Novinar Dejan Anastasijević tvrdi.
Ako bi se sada pravilo istraživanje javnog mnjenja, vjerojatno bi se došlo do toga ne do poricanja zločina, nego do odobravanja zločina po sistemu da je možda trebalo još pobiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dugo najavljivani razgovori građana Srbije u četiri oka sa Aleksandrom Vučićem počeli su jutros u njegovom kabinetu u Beogradu. Neobičnu novinu u radu vlade koju je uveo premijer od rane zore obeležila je gužva na ulazu u Nemanjinu 11 i nada da očajnih ljudi da će umjesto institucija probleme da im reši lično najuticajniji čovjek u državi. Zoran Glavonić.
Jovica Stojanović, Milena Radovanović,
Milena Radovanović.
Nisi napisao.
Svi mora da se pušte da skloniti.
Ma oću Vučića, brane kameru. 4 godine čekanja.
Kaže u pola osam, kaže.
50-ak okupljenih, među kojima je bilo najviše penzionera, nekolicina ljudi sa vidnim zdravstvenim problemima, od kojih su neki bili na štakama ili u invalidskim kolicima, ali i roditelji sa decom, nestrpljivo je čekalo da ih u 5.30 primi predsjednik vlade. Neki su došli već u jedan sat posle ponoći, a među njima je bio i 82-godišnji Miloje Srećković iz Lajkovca, koji je za naš program rekao da ne zna gde bi dalje.
Srušena mi je kuća zbog kriminala gde učestvuju sudije, advokati i vrh države. 17 godina sam se sudio.
Šta očekujete unutra?
Da mi omogući da dođem do izvršenja sudske presude.
Miloška sam
Begović. Pa jeste mi teško, jer ja imam šećer, evo, osjećam da ću da kolobiram. Evo, pogledaj.
Dragan Đurić!
I nigde me nema na spisku.
Radisa Vajović i starica od 90 godina, Nedeljka Vuković, koja naslonjena na štap, sedela uz banderu nedaleko od ulaza, rekli su nam da su ih teške muke naterale da dođu.
Ja sam žena bez stalne adrese, isterana sam iz svoga stana, tražim samo uloženo da mi se vrati i ništa više.
Jel mislim da će Vučić moći da vam reši problem?
Morat će.
Došla sam da tražim pomoć od premijera da mi pomogne da mi otkuća kuću. Sin mi je zaključao kuću pa potego i umro. Ja sad ne mogu da otvorim kuću, sna nosi ključe oko vrata.
One koji su uspjeli da uđu, Aleksandar Vučić čekao je u kancelariji sa ozbiljnim izrazom na licu sa još nekoliko saradnika i zapisivao primjedbe. Slavica Jakovljević i Slavica Stanković iz Beograda izašle su uz obećanja da će njihovi problemi biti rešeni.
Mi imamo problem sa ulicom, pošto je u našoj ulici škola i hoće da nam se suze ulicu.
Šta kažem?
Pa bio je zatečen.
Kad sam stigla, klecala su mi kolena od treme i uzbuđenja. Međutim, takva ljubaznost, premijer je obećao da će sve uraditi. Medicinska sestra silom oterana u penziju.
Ivan Stamenić iz Borče kod premijera je bio invalidskim kolicima, gde je posle teške saobraćajne nesreće zamolio da mu se pomogne u lečenju.
Lečim se već 9 godina i moram da idem za Rusiju na lečenje. Jel ovde su iscrpljene sve mogućnosti. Rekao da će vidi to, znači sve da učini šta bude mogao, otići na još jedan pregled pa ćemo onda da vidimo šta kažu. Verujem naravno, znači da ne verujem ne bi došao. To je posljednja adresa, nisam imao da je.
Za razgovore sa Aleksandrom Vučićem do sada se prijavilo 5000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na našoj web stranici uskoro ćete moći da vidite i video prilog o dešavanjima ispred i unutar vlade.
slobodnaevropa.org.
Učesnici tradicionalnog marša mira Nezug Potočari 2016. krenuće danas na trodnevni put spasa dug 100 kilometara. Ovaj su put prelazili Srebreničani u julu 95. godine, bežeći pred srpskim snagama koje su ušle u grad. Maršom odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Do sada je prijavljeno više od 3.500 učesnika, ali se očekuje da će taj broj biti veći, jer su prijave moguće i na dan polaska. Negatorima zločina i političarima, pa i Aleksandru Vučiću, premijeru tehničke vlade Srbije, nije mesto u Potočarima 11. jula, poručila je Florence Artman, novinarka i bivša portparolka Haškog tužilaštva, uoči obeležavanja 21. godišnjice genocida. Ona je u Beogradu boravila na tribini Učimo i razgovaramo o Srebrenici, održanoj u Centru za kulturnu dekontaminaciju, zabeležio Milan Nešić.
Jedan od najvećih zločina u okviru zločinačke politike koje su izvođene u toku rata nakon raspada Jugoslavije.
Tako Florence Artman, nekadašnja reporterka koja je pratila ratna dešavanja 90-ih, govori o sudbini koju je doživjelo više od 8000 Bošnjaka u Srebrenici nakon pada tog grada u ruke snaga koje je kontrolisala Vojska Republike Srpske jula 1995. Artman je upozorila da se institucionalno i politički zločin negira mnogo više nego što je to bio slučaj pre 10 godina.
Nastavlja se na neki način ne nasiljom, ali nastavlja se te politike u tom smislu da se želi utvrditi politički ciljevi koji su dostignuti nasiljom i ubistava. To dovede do toga da ima negacije.
Poručila je Artman, koja je nedavno objavila knjigu Krv real politike, afera Srebrenica o ulozi zapadnih sila u događajima koji su prethodili padu tog grada i masovnom ubijanju Bošnjaka. Ti događaji inspirisali su Ivicu Đikića, hrvatskog publicistu, u pisanju dokumentarnog romana Beara. Njime je nastojao da obelodani mehanizam ubijanja iza koga je utvrdio da je stajao nekadašnji glavni bezbednjak Ratka Mladića, danas doživotni haški osuđenik pukovnik Ljubiša Beara, kaže Đikić.
Nije jednostavno ubiti 8000 ljudi u 4 dana. Trebalo je izraditi mašineriju koja će to napraviti. Beara je tu mašineriju ugradio improvizirajući. Beara je morao naći doslovce svakog čovjeka koji je pucao, morao je šefove komunalnih poduzeća u Bratuncu, u Zvorniku uvjeriti da daju svoje radnike za pokopavanje ljudi, morao je uvjeriti šefove autoprijevozničkih firmi lokalnih da daju autobuse i vozače za tu operaciju. Pogonsko gorivo, glavno Bearino, po mom mišljenju, je bilo dokazivanje Ratku Mladiću, da je on sposoban napraviti ono što je zapravo nezamislivo.
Nezamislive su bile masovne likvidacije muškaraca i dečaka Bošnjaka koje su počinile vojne, policijske i paravojne formacije, snage bosanskih Srba, pošto su preuzele nadzor nad Srebrenicom, takozvanom zaštićenom zonom, koju su osnovali Ujedinjene nacije da bi zaštitile izbjeglo bošnjačko stanovništvo. Masakr hiljada ljudi u Srebrenici još kada je počinjen, nakon prikrivanja i negiranja, prate osporavanja i relativizacije. Međutim, Dejan Anastasijević, novinar s priličnim stažom izveštavanja s ratišta bivše Jugoslavije, upozorava na tendenciju opasniju od svih.
Ako bi se sada pravilo istraživanje javnog mnjenja, vjerojatno bi se došlo do toga ne do poricanja zločina, nego do odobravanja zločina po sistemu da je možda trebalo još pobiti. Imali bismo manje problema danas da smo ih pobili još. Mislim da bismo našli kod mlađe generacije pogotovo veći broj takvih stavova. Ta vrsta procesa je mnogo opasnija nego samo poricanje genocida.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Srebrenički genocid je svojevremeno od strane onih koji su ga isplanirali i počinili upoređivan sa kosovskom bitkom. To je samo jedna od zloupotreba kosovskog mita kroz istoriju, kaže politički antropolog Ivan Čolović, autor knjige koja ovih dana izlazi u biblioteci 20. vek pod naslovom Smrt na Kosovu polju.
Da, to je politička ideja koja je posljednjih 10-20 godina prisutna i koju danas zastupaju Milorad Dodik i Kusturica, ideja da je identitet, takozvani identitet nacionalni bosanskih Srba, zapravo kosovski identitet. Recimo, Andrić grad je osnovan 28. juna, znači na Vidovdan 2011. godine. On se zove Andrić grad, ali nije osnovan na neki datum koji referira na Andrića.
Kad već govorite o identitetu, na kraju samo jedno pitanje, da li za vaš lični identitet nešto znači kosovska bitka?
I za mene znači pre svega jednu vrstu traume, jednu vrstu egzistencijalnog iskustva koje sam i ja, kao i mnogi koji su 90. godina živeli u Beogradu i u Srbiji, koji su to osjećali u trenutku kada se kosovski mit na jedan zlokoban ratnički, osvetnički način razvio i kada je bilo potrebno naći neki odgovor. Ne za nas koji smo živjeli u Srbiji, to je bilo egzistencijalno pitanje, daj kako da se spasemo, šta da učinimo. Tako da i ova moja knjiga je zapravo rezultat jedne takvog motiva više nego nekog naučnog interesovanja. Mislim da sam se evo ovom knjigom pomalo i oslobodio te traume i da ću njome pomoći i drugima koji žele da u odnosu na kosovski mit zauzmu jedan racionalan ili bar distanciran odnos.
Intervju nedelje sa Ivanom Čolovićem možete čuti u subotnim emisijama za Srbiju i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Deo zaposlenih u listovima na mađarskom jeziku Mađarsoj i Hetnap uz podršku stotinja građana juče su protestovali ispred sedišta Mađarskog nacionalnog saveta tokom održavanja sednice tog tela na kojoj je bilo predviđeno usvajanje nove odluke o izboru glavnih urednika medija, a koja predviđa isključivu nadležnost nacionalnog saveta. Iz Subotice, Vesela Laloš.
Peter Kokai, donedavno novinar Mađarsoa koji je pre izvesnog vremena dobio otkaz, ocenjuje da se ovom odlukom oduzima jedno važno demokratsko pravo novinarima, a povećava medijski uticaj najveće stranke ove manjine, Saveza vojvođanskih Mađara.
Stvarno nije bilo da bilo koja politička snaga, bilo koji osnivač, da bilo ko preinači mišljenje redakcije. Znači to je ukidanje autonomije.
Kornel Bajtai, također novinar Mađarsova, kaže da ovakav stav Mađarskog nacionalnog savjeta ukida višedecenijsku praksu u proceduri izbora urednika.
Za te odluke se verovatno krije bojazan da na osnovu demokratičnog izbora glavnog urednika ne bi došao na tu poziciju neki novinar koji bi politički bio podoban za Savez vojvođanskih Mađara.
U redakciji Mađarsova nisu želeli da komentarišu ove događaje, a nisu se oglasili ni prozvani iz Mađarskog nacionalnog savjeta. Na osnovu ranijih medijskih nastupa poznat je stav uredništva da organizovanje ovog protesta šteti ugledu lista i povećava unutar redakcijske sukobe, a da o izboru urednika svuda odlučuje osnivač, što protest čini neosnovanim. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović, ocenjuje da je ovaj problem u stvari nastao onog trenutka kada je država osnivačka prava manjinskih medija prenela na nacionalne savjete.
I da to nije samo slučaj u Subotici, nije slučaj samo sa pripadnicima medija na mađarskom jeziku, nego da se paralelno protesti protiv ugrožavanja medijskih sloboda održavaju u mnogo gradova i mjesta Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Veselo Laloš.
I dok se u Subotici protestovalo, u Novom Sadu sasvim drugačija atmosfera. Uz vatromet i koncert engleske pevačice Ellie Goulding otvoren je ovogodišnji Exit Festival. Festivalsku kapiju na Petrovaradinskoj tvrđavi ove godine prekoračilo i više hiljada posetilaca. Iz Novog Sada prilog Norberta Šinkovića.
Uz najpoznatije pesme engleske pevačice Ellie Goulding obeležen je početak festivala. Kao deo tradicije i ove godine, tačno u ponoć, zabeležen je spektakularni vatromet. Nakon 10-minutnog programa na nebu, na glavnoj bini festivala, pojavila se britanska pevačica koja je okupila više hiljada obožavalaca ispred stage-a. Posjetioci festivala su bili zadovoljni sa prvim danom ovog događaja.
Sviđa nam se njen glas i uopšte njena muzika.
I'm from Brazil.
Ja sam iz Brazila. Došli smo zato što svi govore da je Exit najbolji festival u Evropi.
Exit Festival is the best.
Na prvu sam mislila da će to biti Dance Arena, ali ipak je to Urban Bar.
Ne volim baš najviše našu srpsku muziku, preferiram stranu i rejversku, pa zato sam ovde.
U petak uvečer najveći broj posetilaca organizatori očekuju tokom nastupa disc jockeya Davida Gete, kaže portparolka Exita Dijana Pipečević.
Ono što nas očekuje danas jeste David Geta. Mi smo imali skoro prilike da vidimo kako izgledao njegov nastup ispod Eiffelovog tornja, kada se pevalo 83.000 ljudi zajedno sa Davidom Getom, a sada dolazi na glavnu binu Exit festivala i naravno pored njega za sve ljubitelje funka sutra nam stiže pravi kralj. U pitanju je George Clinton, koji će naravno nastupiti sa svojim bendom Parlamente Funkadelic.
Exit festival ove godine ugostit će više od 700 izvođača na skoro 20 bina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pet ubijenih policajaca na protestima u Dalasu. U Varšavi počinje dvodnevni samit lidera NATO-a u odbrani istočnih granica sa Rusijom. Počeo Exit. Danas do 30 stepeni, u Beogradu 29, sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.